റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്താ കവയംഗ ജുമാതാ ഗൽഗല കേസ സാലമാ ഫോലക്ക ജൽ കവയംഗ സാസദി ሜትር ባንዲ ዲግደሚለም ዲግደሚሸኒ ሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራካ ደበርስ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀባ ከነን ፈጎፍዮ ሰገንታ ከኛ ሆርዶፍተን አገፈቶን ከኛ ተሞልተን ጉያና ራን ኮሎኔ ሰሰገል በረኩመለማ ዲግደም ከስሜሲቱን ከሰናጣ አንቱጅቤ ሆራቲ ጅሊ አዳ ዩናይትድ ስቴትስ ቢይማሊ ፈንቆልተሞት ማቦደ ፍለኖ አከገገስቱ ጅጂረምኒ ሰከጎዳሙ ጋፈተን ኦዱ ቦደ ገባሰቀምና ረኮ ራፋ መሲያሳ ፎላንቱማ ሴራ ኦሮሚያ ከይሳረት ኢፍሳ አባ ኦብራ ከነም ኢላልጅሴ ገባሰቀንዳይ ገረቦዳ ያታ አንጎን ሞቱማሙ ሚቸም ሴራ አቢ አህመድ ወጋቱ ኩፍ ኢረቹን ኢጀሴራ ፈረ ኢትዮጵያን ማልፈካት ኦጌሰ ሴራ አሶፊስ ነጅራ ቆጲ ከኛ ከደገኝፍ ዱብስነ ከይሰተት ዴቢና ሀንገ ጥምሮ ሰገንታ ከኛ ትንወሊን ቱራን አፌራ ከኛ እገፈቶ ተከኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳስ ሀራ ብራን ኃይሉ ተምሳስ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ሀዋሱማ ከቅንዴስቱሞ ትግስት ገመቲ ኦዱ አዱኛፍ ገረሶራተን ሲንደበርሳ
ትርፈን ዮዮ በልቱም ሰነጋ አንሶራ ላፌት ኮሪን ኖቬሊ ኖርዌይ ሰገንተኛ ተዱኛ WFP ነ ቤላ ዱኛ ሀማችሩ ውቅ ቀብሳዬ የተቲ ኖቬሊ በዳርት አክላፎራናቲ ቤላ ክሚወራና ተልፈታኒ ነማኒናን ቀብሳባኔ የ WFP አክትጋ ፈታምቱን ኮሬ ኖቬሊ ኖርዌይ ብሪትሬሲስ አንደርሰን የተቲ WFP ወራን ጅዱለት አገቡንም ደው ፈጀቸበይ WFP ቢየሰደተም ሰደቲ ከሰተና ሚሊዮን ድብት ኮሌ ረኮ ሀማምቱ ከስ ይራኒ ቀርቃር ቶማስ ፕሪ ኦዶይማዳብ ኸናት አክጀቺሳቲ ቤልታ ዱኛ ደባላዴ ሙጅርት ጆሌ ፋወንለን ሰገለና ፊሳኒ ቲፍመልት አርገቹት እንጅራኒ.
The economic fallout as a result of COVID has meant that more people
COVID kuran sagal grene na maye kejechuni nam heddut qarqashun ra yegechu jira yechu hage qors corona arganitte qorse guddan nuqamno sagale na makenno midan na makenno motum maqofami ti dabile qarqarsale walmano janna jinni abdanna jet tokumma motum mota tanwale ne marro kudan ilama nobeli badasan barxanna me nobeli badafa me dollar million to koti fi dollar khum dibito qargat war badas sanargat khisa tokko wala leesu america become to list click fa nobeling gannum gannanna ma khannani namedu tiradurguma kore tabba fir khisa filat president america donald trump falmi durgumi president umma sila guyashan indubat isafi namiswalin durgum joe biden it miami florida television rat kabani fan ya yudid joe biden sanafjedet guyasila durgumi suni godin philadelphia ti mata durabayetini wana garibiya hujjatu fuwan biya hujjacha bay gafatan nbc tkopes commissioni filanno america falmi duran kopes suni trump corona wan rat argani fjedet falmi television rat tolchuf guyat jijir ترامب موتان اندد انساتي في تلفزيون راتنا ما والفلمون انفدو فلم جتشو يوال تدفاني والفلم المالي لفري بيثانيتين والفلمون انتاتو جد تلفزيوني درو تيتنا ما والفلمتا جاري تلفزيوني كو بيسا موساتي وانتجة تراكوتا تونيني وانفكاني ديجد نميس والين درغم جو بايدن والترفاني في قمقم تاني اللي فلمان فلمو ماجد جو بايدن اما لك درغم ميتان تربال لما اندوبتي ترامبيني والفلم سي سنفر من جنانك جيجيساتي ترامب اتقافتم بكاتشو جرافتان ديدي جده رغد جده امريكان قوية ديدا مشانيت اندوبة پرزدانتي فلتي جو بايدن في دونالد ترامب ترى والفلم اكدابي توهنا بومبوليتي امريكا جدتي بومبوليتين دلتا جدان امريكا والتكاكاسو جرتساني كتا لوزيانا كتبريال لأيو دبرت وبومبوليتين تنيني كتا امريكا افان غلانا جران بلالو بوفو سوداتانين اترفو جرت امريكا تورينا نو هاي هايلاند تكساس لوزيانا افان لغا بير لجل كوباتو في ورى تكساس مغالا مورغان جل جرولاني وبومبوليتي في بوبين تن اترفو جرت وبومبوليتين دلتا جدان تنين ساتيت كيلومتر ديبتو كو ساقلتامي شاني جيت وبومبوليتين تنين امت صدركا ساديسو رجرت صدركا ساديسو كاناني غوتو لامان الرافو فودا مكين اندام ببوكيسا وان اتقا جيلت وفدور فودا دبرت ويال انقدا دلتان صدركا لاميسو مكسيكو كيسا نانو يوكتان جنانيتي لولا لفات غزلا كفته مكين اندام ببوكفته الكتريكو كوكوته نمكم هدو يبسي رججرت فيوهان ورموش غسو جرت ባንክ ቢዮሎጂ ኢትዮጵያ ሰይራ ራባብት ናሚቶ ኩጉያት ብርኹም ሸንተማጫል ባፋቹ እንደንደው አብለና ሞጉያት ብርኹም ትርባታሚ ሸንጫለ ባፋቹ እንደንዳኔ ሰይርኻና እንጂሻን እንድረት ናሚ ጉያት ኩምድ ብለማ ባፋተ አብለና ሞኩምድ ቢሰዲቆፍ አጋሲዮለ ፈዳና ሞ ቼኪን ባፋቹ እንደንዳኔ ኻና ሞ አካውንት ይወለርጉ እንደንዳኔ አክፕሬዝዳንቲን ባንክ ቢዮሎጂ ዶክተር ይናገር ደሴ ጀለቲ ብር ኢትዮጵያ ተዋቹ ፍተነቶልቻን ናኖ አማራ ጎደን ገመ ባህ ሰቲ አዋንኒሲ ምዳና ምራኛቹ ጀረ ከሰቱ ዩ አናሊያ ፋሪ ወልትሪያ ታኔ ጉዶ ምዳና ምራበለ ሶጅራጀን ወሪላፋ አናሊያ ከወርባቦ jara nanno bokee keetii fi gaattira faalle keessa bineensi kun guddoo misingana irra nyaachuu jiraa jiru oduu achi argan. Oduu addunyaatti deebinu. Chaayinaan dhaaba fayyaa addunyaa daramte qorsa vaayirasii koronaa biyyoota guddachuu jiraniif qooduu fi kurfoo jiraa jirti. Armaan dura Chaayinaa, Raashiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi hojii dhaabii fayyaa addunyaa biyyoota guddachuu jiraniif qorsa gana lamaan duuba qorsa qooduuf jedhu kana ittiin dabalamnuu jechaa turan. Amma immoo Chaayinaan qorsa kana gana lamaan duubatti biyyoota guddachuu jiran kan addunyaa keessa harki sadii keessa harki lama jara taate jara kanaa qorsa qooduuf qophii jiraa jedhu. Akka namichi ofitti qooda qorsa vaayirasii koronaa kana namu kan isaa mala argatuuf itti dabalamnuu jiraa jedhu ministerii hajaa alaa Chaayinaa. Koronaan addunyaa irraa nama miliyoon 36 caala irratti argan. Ameerikaa, Indii fi Biraaziliitti gam kanaan addunyaa dur jira. Indii keessatti sa'aatii 24 keessatti ammallee nama 1,700 irratti argan. Ameerikaatti nama miliyoon 7,600 caalaatti lukkuu kan qaba. Nama 200,000 fi 12,000 caala gabaafate. Oduu namaaf qabatan asirraa lafeetti.
Sadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maaliin innaa bulchiinsa waraanaa irraa gara bulchiinsa siiviilitti cehuuf qophaa'aa jirtu kanatti naannoo saahil kan dhiha Afrikaa keessatti nagaaf tasgabbiin akka bu'u gochuu danda'a jechuudhaan jilli addaa Yuunaayitid Isteetsi kan naannoo sanaa tokko dubbataniiru. Jilli addaa Jeebii Tarfaam eenyu naannoo sana daawwatanii filannoon sun mallattoo gaarii ta'us hojii hedduutu hojjetamuu qabaa jedhan jechuudhaan Anitaa Paawul Johaansbarg irraa gabaasteetti. Baatii waxabajjii keessa uummanni kurna kumaan lakkaa'amu balaan maltummaa wabii dhabiinsa dinagdee fi haala nageenyi dhabamuun hammaataa adeeme mormuuf jecha daandiiwwan maaliirra waan hiriiraniif biyyattiin jeeqamaan raafamtee jirti. Naannoo sanatti jila olaanaa Yuunaayitid Isteetsi dabalate aangawoonni Afrikaa dhiyaas naannoo saahilis haa ta'u kanneen ala jiran akeekkachiisa kennanii jiran. Sana booda sagayya 18 kurna tokko keessatti yeroo lammataa biyyattii keessatti hoogganaa waraanaan mootummaan fonqolchame. Fonqolchi mootummaa Ibrahim Babukaar Keita dhiigi utuun dhangala'iin raawwatame. Ajajoonni waraanaa haaraanis aangoo isaanii gadhiisuudhaan filannoo haaraa gaggeessuuf waadaa seenan. Erga sanaa qabee jijjiiramni siyaasaa biyyattii Afrikaa dhiyaa kana keessatti argamaa jira. Pireezidaantiin yeroo fi Bahaan Daaw torban kana maalii gara bulchiinsa siiviilitti kageessu mootummaa ce'umsaa moggaasan. Garuu aangoo ijoodhaaf miseensota waraanaa sadarkaa olaanaa irra kaa'an. Kanaaf jedhan jilli Yuunaayitid Isteetsi J.P. Tarfaam yeroon kun maaliidhaaf hulloota isheef yeroo hamtuudha. Torban darbes aangawoota waliin wal arguuf naannoo sana daawwatanii baatilee 18 keessatti filannoon akka geggeeffamu yaadachiisanii jiran. Torbanuma kana bilbilaan gaazexeessotaaf illee ibsa kennaniiru.
In my meetings with transition government officials, I emphasize that the transition government must first and foremost focus on preparing.
Mariyaan aangawoota mootummaa ce'umsaa waliin geggeessan mootummaan ce'umsichaa jalqaba adda durummaan filannoo sanaaf qophee gochuu irratti fuulleffachuu akka qabu cimsee yaadachiiseen jira. Akkuma kanaan immoo uummatichaaf eegumsa gochuu hojii duraa godhachuu qaba. Adeemsa filannoo farrama laammaltummaaf kabajamuu mirga namaa akkasumas waliigaltee Aljeers hojiirra oolchuuf waliigaltee nagaaf araaraa maalii keessatti kan haammataman dabalatee komee bu'uuraa uummati maalii qabu furuuf jijjiiramni ta'uu qaba. Yaaddoowwan kun hiikan argatan taanaan jeequmni siyaasaa deebi'u mala jedhan. Faam yeroo dheeraadhaaf saahil keessatti hammaataa kan dhufe hookkara leellistummaa ibsaa turan. Bulchiinsi Tiraamp barbaachisummaa gurmuu sanaa gaaffii keessa galchee Afrikaaf bajeta akkasumas lakkoofsi loltootaa akka gad xiqqaatuuf dhiibbaa godhus humnoonni nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaaf loltoonni Yuunaayitid Isteetsi waggoota muraasaaf naannoo sana keessatti ergama nagaa eegumsaa doolaara biliyoonaan lakkaa'amu eegsisaa turaniiru. Naannoo sana keessatti erga fonqolchi mootummaa gaggeeffame as kufaatiin mudate yoo ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa gaaffiin dhiyaateefii jira.
We haven't yet, and I think part of that is owing to ongoing activities by.
Hanga ammaatti hin argine. Kunis hangi tokko hojii nagaa eegumsaa kan gurmuu tokkummaa mootummootaa duula Barkaane jedhamuu fi humna gamtaa kan G5 jedhamu natti fakkaata. Hookkarri naannoo sana keessatti ka'uusaa hanga ammaatti hin argine nuti garuu itti dhiyeenyaan hordofaa jirra. Dhugumatti balaan sun itti fufuu mala jedhan. Kanaaf saahiliin tasgabbeessuuf maaltu barbaachisa? Kanarratti faan ifatti lafa ka'anii jiran kunis gareelee hookkara leellisan dhabamsiisuudha. Dameewwan mootummaa mara keessatti jijjiirama fiduuf baatilee 18 keessatti filannoo hoogganaa siivilii qabu gadhaabuudha jedhan. Waluma gala bulchiinsatti gaafatama qabu kan hoogganoonni gaaffii uummataaf deebiitti kennan ennaa marsaan isaanii hojii dhumatu aangoo gadhiisaniif mirga namaa kabajan jiraachuu qabu jedhan. Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaaduu FM 94 qabxii sadii irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. Koraafama siyaasaaf olaantummaa seeraa Oromiyaa keessatti uumamaa jiru furuuf jecha mootummaa ce'umsaa biyyoolessaa Oromiyaa bu'uuressuun barbaachisaadha jedhan hayyuduree adda bilisummaa Oromoo akka ta'an eeruun kan ibsa kennan obbo Daawud Ibsaa. Gama biraan garee hoogganaa dhaabbatichaa ittaanaa hayyuduree obbo Araarsoo Biqilaatiin hoogganamurraa itti gaafatamaa saba quunnamtii ABO akka ta'an itti kadubbatan obbo Qajeelaa Mardaasaa immoo kun labsii seera dhaabichaatiin ala labsamee jedhanii jiru. Paartiin badhaadhinaas ibsicha irratti yaada gamasaa kennee jira. Garee hoogganaa ABO hayyuduree dhaabichaa obbo Daawud Ibsaan hoogganamuuf garee hoogganaa dhaabichaa ittaanaa hayyuduree dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaa gidduutti wal dhibdee uumameen gareen lamaanuu inni tokko isa kaan hojiirraa dhaabuu ibsee iyyannootti galfachuusaa ka dubbate boordiin filannoo Itoophiyaa dhimma kanarratti murtii xumuraa kennuuf jecha obbo Daawud Ibsaa faarraa kan filatame nama tokko akkasumas obbo Araarsoo Biqilaa faarraa kan filatame nama tokkoof kan bakka buutota lameen walitti qabuun hoogganu ogeessa kabiraa boordiin filannoo ramadu ta'anii kora ogeeyyii kan yeroo fi akka dhaaban akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 28 bara 2013 walgahii taa'een murteessuusaa beeksisee jira. Namoonni lamaan gam lamaanii filatamaniif ogeessi boordichi ramadu dhimmicha qulqulleessanii gabaasa dhiyeessan irratti hundaa'ee akka murtii xumuraa kennu hubachiisee jira boordiin filannoo Itoophiyaa. Muktar Jamaatu gabaase.
Hoggansa adda bilisummaa Oromoo gidduutti erga rakkoon uumamee hoggansi inni kuun kaan ugguruun dhufeen booda yeroo jalqabaatii fi obbo Daawud Ibsaa gadi bahaniitiin ibsa sadarkaa kanaatti kan isaan kennan. Hoggansa dhaabichaa gama lameeniitiinuu walqabatee kamtu hoggana seeraatii qaama seerummaa gama lameeniitu waan adda hin baafataniif akka isaan of waamanitti jenneetiniin waamna. Hayyuduree adda bilisummaa Oromoo ta'uu isaanii kan ibsan obbo Daawud Ibsaa rakkoo Oromiyaan yeroo ammaa kana keessa galteetiniin jirtu furmaata fiduudhaaf jecha mootummaan ce'umsaa kan naannoo Oromiyaa akka barbaachisu ibsa baasaniin dubbataniitiniin jiru. Rakkoon kuni kan saboota sablammoota ummattoota naannicha keessa jiruu fi sadarkaa biyyaalessaa bira darbee gaanfa Afrikaa gaaga'uu danda'u waan ta'eef biyya baraaruun barbaachisaa ta'uu dubbatan obbo Daawud. Irra deddeebiidhaan mootummaadhaaf fala dhiheessuu yaallullee mootummaan fala karaa tokkoo qofa qabateetiin waan deemaatiin jiru nu dhaga'uu hin dandeenye jedhan.
Furmaatita mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa ka jedhudha. Inni kun Oromo qofaaf otoo hin taane lammiilee Oromiyaa keessa jiran hunda ka waggaa baay'ee waliin jiraannu ka waggaa baay'ee qabsoo kanattillee hidhata qabanii darbee immoo rakkina Oromoo irra gahes ka waliin qooddatanii bifa hedduutiin rakkina hedduun isaan irra gahe hunda furmaata ka ta'uu fi ka keessatti uf argu isa kanatti deemaa jirra.
Yaada walfakkaataa kanaan dura yeroo sababa COVID-19 filannoon hin geggeeffamu jedhamaatiin ture dhaabbileen garaagaraa dhiheessan irratti. Adda bilisummaa Oromoollee yaada falaa jedhu dhiheesseetiniin ture akkuma yaadatamu mootummaan hin fudhanne. Yaada amma dhiheessitan kana mootummaan hin fudhata wanni kunin dhugooma jettanii yaaddu.
Inni kun amma mootummaadhaaf miti ka waamicha boone nuti karaa mataa keenyaa. Ammaan booda Oromiyaan dirree lolaa taa'uu itti fufuu hin dandeessu. Itti fufuus hin qabdu. Lammiilee Oromiyaa keessaa ilaala dhimmi kuni.
Mootummaa ce'umsaa yoo jennu tokko qaama sadaffaatu gidduu bu'eetiniin haala mijeessa inni gama biraa ammoo kan aangoo qabates taatee dhaabbilee morkattootaa dhimma kanatti hirmaachuudha malan walii galaniitiniin nagahumaan gidduu ofiititti fixatu. Amma kam hordoftu lamaan kana keessaa waan addaati moo akkamiin mootummaan ce'umsaa jettan kun dhugoomuu deemu?
Mootummaan ce'umsaa bifa adda addaatiin ni deemama. Kun addunyaa hundi ni beeka. Biyyi tokko jeequmsa hamaa keessa seentee fuulduratti mootummaan biyya bulchisiisee fuuldura deemsisu yeroo dadhabutti lammiileen dhimmi isaanii ilaalu biyyoolessa kana dhaabbachuudhaaf mirga qabanii kanarra darbee jeequmsa hamaa keessa seennee jirra godna Afrikaayyuu rakkina keessa seensu kanaaf ofitti fudhannee nuti isa kana initiative yookaan kaka'umsa isaa ummati waliin mootummaa kana akka dhaabbatu Oromiyaa keessatti ka Oromiyaa kun yoo xumurame Itoophiyaa mataa seetu nagaa waaraa fiduudhaa fi inni kun bu'uuraa fi furmaata isa buqqisaadha jennee jedhamanna karaa mataa keenya.
Paartiin biyya bulchuun dabalamne jettanii mootummaan ofillee ittiin hirmaatu taanaan waamichis hin dhiyaanneef taanaan danqaan immoo isin mudachuu malu.
Kunis irra addunyaa nu eeyyamaa mirga keenyallee jeequmsa keessatti uummata keenyaa fi nullee kan nu fakkaatullee isa kana dhaabbachuuf mirgatti qabani kuni bakka hedduutti kata'edha. Kuni mirga keenya nagaadhaanidha itti deemna lola miti kan itti deemaa jirru nagaadhaan dhaabbatuudhaaf haala mootummichi furmaata fiduu hanqite keessatti uummatii fi kan dhimma ilaalu kan itti wareegame kan itti rakkate mootummaa akkasii dhaabbachuu mirga isaaf jenneedha amanna karaa mataa keenya.
Garee hoggana Adda Bilisummaa Oromoo irraa gama biraatti kan argaman itti gaafatamaa qunnamtii uummataa Adda Bilisummaa Oromoo kan ofiin jiran obbo Qajeelaa Mardaasaa ammoo murteen kuni kan hoggansi dhaabichaa murteesse waan hin ta'iniif seera qabeessaa miti jedhu.
Isa kana nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti fudhatama hin qabu jenna maalii fi hogganni Adda Bilisummaa Oromoo taa'ee murtii akkasii hin dabarsine. Murtii gurguddaa akkasii dabarsuu kan danda'u gumii sabaa yookaan immoo koree hojii raawwachiistuu ta'a malee. Kanaa alatti namni tokko gadi baheedhuma labsii sadarkaa mootummaa ijaaruu jedhu kan akkasii kana dabarsuu hin danda'u. Nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti dhimma kana laalchisee ebila darbe bara 2020 keessa ibsa baafnee turre yaada murtiis dabarsinee turre. Yaada murtii yeroo sana darbe keessatti mootummaa ce'umsaa ijaaruu namatti hin danda'amu rakkoo qabaa haalli biyya kanaa wal xaxaadha. Heera biyya kanaattis bu'uutti ta'a. Kanaaf iyyuu. Qaama hojii raawwachiistu waggaa tokkoof ture kana booda immoo paartiileen garaagaraa irraa kan horiileen tolfamanii qaama hojii raawwachiiftudha akka to'attu kan jedhu ture. Ergasii asigaa hoogganna Adda Bilisummaa Oromoo taa'ee ejjennoo isaa kana yookaan immoo murtii isaa kana hin jijjiirre. Egaa jaallaa'uudha kana kophaa isaanii labsanii jennan yookaan immoo namoota hoogganaa keessa hin jirre namoota biroo wajjin mari'ataniiti dhimma kana murteessan kun immoo seera ittiin bulmaataa dambii dhaaba keenyaatti alaa jenna.
Mootummaa ce'umsaa fala fida jedhameetiniin obbo Daawud Ibsaa dhiheessan kanaan rakkoolee hedduutu furama qaamoleen dhimmi ilaalatu kan waa'ee Oromoo nagalcha jedhan irratti hirmaachuu danda'u jedhanii jiru garuu hirmaannaa kanarratti mootummaadhaaf akka affeerraa hin laatin dubbatan. Dhimma kanaan walqabatee yaada gama isaanii akka nuuf qoodaniif gama dhaaba badhaadhinaarraa itti gaafatamaa sabquunnamtii waajjira badhaadhinaa kan naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa gaafannee jirra.
Ibsa sanii dhageenyee jirra. Jalqabarratti wanni tokko tokko wanni sirrattuu qabu jira. Adda Bilisummaa Oromoo ofii fuuqee isaatti kamtu Adda Bilisummaa Oromooti kamtu miti hin jedhu wanni sirriitti beekame hin jiru. Garuu murni obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu mootummaa ce'umsaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti kan jedhu dhageenyee jirra. Kun akka keenyatti karaa heeratiin malee aangoo mootummaa qabachuun hin danda'amu. Kana heera biyyaa keessa sagalirratti kaka'ame. Ammoo heerri mootummaa akka amma asii kaase kanatti waan jiruufi dubbisanii akkuma qoosaa wayiitiitti malee waan.
Dhibdee hoggansa Adda Bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen walqabatee boordiin filannoo Itoophiyaa akka beeksisetti gareen lameenuu tokko tokko ugguruusaa boordichaaf xalayaa barreessuu beeksise adeemsa kana adda baasaniitiin qaama seera qabeessa ta'e ulaagaa guuttate ifa baasuudhaaf jecha fi rakkoo isaanii ilaaluudhaaf koreen tokko kan gama lameen iyyuu nam tokko tokko of keessaa qabuu fi ogeessa boordii filannootiin filameetiniin dhimma isaanii ilaaleetiniin ifoomsu tokko waan hundeeffamee jiruuf inni kun akka adda baheen hawaasaaf kan ifoomfamu ta'uu boordichi beeksiseetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiitti aanutti ce'en. Kadhageenyeef dubbisnerra. Sababa weeraan dhukkuba COVID-19 jecha filannoon Itoophiyaa keessatti gaggeeffamuuf ture yeroo biraatti darbuun ni yaadatama. Bulchiinsi naannoo Tigraay garuu filannoo ofii gaggeeffachuu isaa kan beeksise yoo ta'u, mootummaan federaalaa garuu fudhatama hin qabu jedhee jira. Torban darbe keessa immoo lamaanuu hariiroo qaban dhaabuuf murteessuu isaanii dubbatu. Kun hundumtuu ija heeraaf seera biyyaatiin attamitti ilaalama. Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa seeraa kataan gargaara Piroofeesaraa Jeetuu Iddoosaa jaallanniin haasofsiistee jirti. Akkas jedhu.
Yeroo hundaa dimokiraasiitiin bula jettee seera mootummaa barreeffamaan qabdu keessatti waggaa shanshaniin filannoon gaggeeffamuu akka qabu fi aangoon mootummaa kan inni argamuu danda'u filannoo fi filannoo qofaan akka ta'e heera mootummaa federaalaa kan naannolee irratti ibsameera. Haa ta'uutii garuu rakkoo dhibee koronaa faana wal qabatee nu gaggeessine rakkoo fayyaa himaan uummata mudachuu danda'a. Filannoo kana gaggeessuu hin dandeenyu haala amma qabatamaa addunyaa fi biyya keenya jiru kanaan kan jedhu irratti paartiiwwan mormitootaallee mootummaan illee irratti walii galanii yaadni isaa garuu akkamitti furamuu qaba yaada jedhurratti mootummaan ofshinoota yookaan immoo heera mootummaa irratti hundaa'uudhaan irratti mar'atamaa turre. Hin dandeenye kan jedhe boordii filannooti. Boordiin filannoo mana maree uummataa federaalaatti ibsee yaada kana mootummaan federaalaa mana maree seera baasuun yookaan immoo haasofii bilisummaa diinagdee jennu murtoo irratti kennaniiruka. Garuu immoo ergasii maaltu ta'ee jennee yoo ilaallu mootummaan naannoo Tigraay komishinii mataa isaa ijaarratee filannoo mataa isaa gaggeessee agarreerra kan filannoo gaggeessuu danda'u ajajuu danda'u boordii filannoo biyyoolessaa qofaadha kan jedhu seera mootummaa irra jira. Garuu immoo sana faana wal qabatee mootummaan federaalaa yoo filannoo sana gaggeessuu fi sababa humnaa oliinni yoo hin gaggeessu jedhe naannoon garuu lakkii ana ofii nagano bulsa yoo jedhe akkamitti ta'a yaadni jedhu kuni akkaataa heera mootummaatiin yeroo laalamu constitutional dispute kan jennu yookaan immoo wasibbee heera mootummaa keessatti uumamuu danda'u furmaata hin keenye constitutional disputiin ka'ee mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo gidduutti yeroo wasibbaan kun ka'u manni maree federeeshinii dhimma kanarratti hiikoo seeraa kennuun itti deema jechuudha.
Bulchiinsi naannoo Tigraay filannoo ofii gaggeesseera mootummaan federaalaa akka gaggeeffametti lakkaa'amu fudhatamas hin qabu jedha. Isa kana seerri ilaalu jira.
Mootummaan federaalaa fi mootummaan naannoo federeeshinii keessatti intergavirmental relationship kan jennu kana akkamitti milkamaa kan jedhu seerri mootummaa federaalaa hanqina guddaa qaba. Seerri mootummaa federaalaa seerri federaalaa. Rakkoon illee yoo dhalate rakkoo mootummaawwan naannolee gidduutti jedhamee waan tilmaamamee dursee seerri mootummaa federaalaa aangoo mana maree federeeshiniitti yeroo kaa'u mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo tokko gidduutti yoo rakkoon uumame haala kamiin rakkoo sana furuu dandeenya kan jedhu baay'ee rakkisaadha. Qaawwi seeraa jiru karaa nagaatiin osoo hin ta'in humnaan rakkoo naannoo tokko keessatti dhalate mootummaan federaalaa akkatti hiikuu danda'u isa constitutional order jennu kana mootummaan federaalaa yaa'aso federeeshinii yaa'aso federeeshinii lamaan isaanii federaal intervenshinii ajajuu danda'u jedha. Kun egaa yeroo laallu political dialogue wanta furamuu danda'e akka ta'e hubanna. Rakkoon federaalizimii keenyaaf yeroo laaltu mootummaa naannoo fi mootummaa federaalaa ijaare filannoo ilaalchisee garuu filannoo gaggeessuuf uummanni tokko mirga ittiin of bulchuu mirga ittiin nama barbaade filatee san furuu yookaan immoo san determination jennu kana ittiin mirga isaa exercise gochuu danda'udha. Filannoo kana kan gaggeessu garuu boordii filannoo biyyoolessaa qofaatu manage godha dhimma kana. Naannoorra hin jiru filannoon mootummaa naannolii mootummaa isaanii filachuuf uummanni naannoo sana keessa jiraatu boordii biyyoolessaa yoo gaggeessamalee aangoo kana exercise gochuu hin danda'ani kan jedhu isa faafatachiitiin the means justifies the end jennu kana.
Isa kana gaheerri isaan deeggaraa?
Hiikaa seeraa gaafatadha. Amma kunis waldhibbaadha. Mootummaan naannoo Tigraay akkuma deebii xalayaa isaan mana maree federeeshinii barreessanitti keewwatni isaan ittiin caqabame gama lamaanuu dispuutiin akka jiru yookaan immoo waldhibbeen akka jiru hubachuun ni danda'ama. Achi gama tokkoon isaaniitiin lakki nuti mirga ofiin of bulchuu keenya fayyadamne kanaaf yoo isin nu diddanii
maal goonani gosoo fayyadamuu qabna yaada jedhuun hiika sanii jira mootummaa kana. Mootummaan federaalaa immoo namni dhibee koronaatiin konstitushinaal interpretationiidhaan piroofeesarii konstitushinii keessa taa'een hordofnee seera mootummaa sana hiiknee filannoon akkaataatti waggaa shanirra darbee dheerachuu danda'u seera mootummaatiin waan keenyeef kana dabarsanii kaa'uun dandeessani kan jedhu amma garuu naannolee. Era mataa isaanii osoo qabanii constitutional inquiry mataa isaanii osoo qabanii era jechuun naannoo isaanii osoo qabanii akkaataatti naannoleen mootummaawwan naannoo isaanii keessa jiru filannoo sababa koronaatiin jedhanii piroosiijarii mootummaan federaalaa deeme sana naannoo irratti deemamuu qabatu. Waldhibbaan kun mana maree federeeshinii osoo deeme amma constitutional dispute isaa dhimma galagalaa hiika constitutional interpretationiif barbaadu filannoon kun seera qabeessa.
Mootummaan federaalaa hariiroo bulchiisa naannoo Tigraay wajjin hin qabu jedheera. Kana jechuun bulchiisi naannoo adda addaa Tigraay wajjin hariiroon qabanis hin dhaabata jechuudha.
Sadarkaa mana marii federeeshiniitti haa ta'u sadarkaa mana marii seera baasuu yookaan immoo bakka buuta uummataa haa ta'u wantoonni murtaa'anii dhugumatti heera mootummaan ittiin qabamanii akkaataa heerri kaa'eetiin piroosiijarii isaa eeggatanii murtoon sun naannoo irratti darbaa jiru moo miti kan jedhu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaafachiisa. Akkamitti sirna federaalizimii keessatti mootummaan federaalaa mootummaan naannoo intarviin gochuuf yookaan immoo tolituudhaaf fayyadamuun seera mootummaatiin ta'an ni jiru. Fakkeenyaaf keewwata heera mootummaa 62 sagalirraa yoo ilaalle keessaayyuu mootummaan federaalaa mootummaawwan naannoo jidduu galuu kan inni danda'u yookaan immoo order of federal intervention kan jennu kan raawwatamuu danda'u yoo violations of the constitution yookaan immoo heerri mootummaa yoo ta'e heera kennu rakkoo keessatti wantoonni galchanii yookaan immoo endangering constitutional order kan jennu kana sababa kanaa yoo jiraatee fi karaa biraan immoo mirchi dhala namaa naannoo sana keessatti yoo jiraatee fi naannoon sun humna yoo dhabe mala kanaan mootummaan federaalaa ajajuu akka danda'u seerri kun taa'eera. Dabalataanis seerri proclamationiin ittiin seerri kun hojiirra ooluu jira. Labsiin mootummaan federaalaa ittiin mootummaa naannoowwan gidduu galu taa'ee jira. Kanaaf haala labsii kanarratti sun taa'ee akkamitti labsiin kun hojiirra akka oolu labsiin kun ni ajaja jechuudha. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo akkaataa seera mootummaatiin qoraman aangoo inni kunis kan inni kunis ni qaba. haala walii garuu danda'uun yoo walii galame malee akkasumas callisanii hariiroo walitti faana qabu dhaabbateera jechuun akkasumas ta'uu hin danda'udha.
Hariiroon hin jiru garuu tajaajila bu'uuraa kan uummataa itti fufnaa kan jedhu fakkaata. Inni kun immoo hin danda'ama.
Inni federaalizimii Itoophiyaa diigamee jechuudha moo mootummaan uummata naannoo waraqaa tokko keessa yookaan immoo haala tokko keessatti jiraatuu fi bishaan baasuu jalqabda moo hojii poolisiin naannoo sanaa hojjetu hojjechuu jalqabdamoo hojii manni murtii naannoo sanaa hojjetu hojjechuu jalqabdamoo sirna federaalizimii kana keessatti mootummaa naannoo akkamitti baay'isaas gootee akkamitti tajaajiluma kennuu barbaadu yoo kennuu dandeessa. Uummanni daldalaa jiru miidhamuu hin qabu dhugaadha miidhamuu hin qabu garuummoo seera mootummaa hordofeedhaa seeraanis seeraanis nu gaafachiisuu danda'u jedhamee xiinxalamuu qaba jechuudha.
Obbo Jeetu iddoo isaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsoo irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.